Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 18-sentyabr, shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi.
Taliban jangarilarining tahdidlariga qaramasdan Afg'onistonda parlament saylovlari o'tmoqda. Tojikiston ichki ishlar vazirligi mamlakatda yaqinda sodir etilgan hujumlarda gumonlanayotgan 3 islomiy jangari qo'lga olinganini bildirdi. Varshava sudi Polsha prokuraturasining Ahmad Zakayevni hibsga olish haqidagi so'rovini rad etdi. Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari O'zbekistonga qaytarilmasligi talabi bilan Qo'shma Shtatlarda norozilik tadbirlari bo'lib o'tdi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan bir daqiqadan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Afg'oniston parlamentining quyi palatasi a'zoligi uchun ilk bor saylov o'tkazildi. 15-sentyabr kuni Jalolobod viloyati Novkent tuman sudi tomonidan bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan qirg'izistonlik huquq faoli Azimjon Asqarovning yaqinlari sud hukmidan norozilik bildirdi.
Uyda o'tirgan kechaga chiqqan yo'q. Bu tuhmat, yolg'on bu. Bu o'zimizni milisalar bilan nima qiladi qilgan ishi bo'ldi. Bedir tuhmat.
O'sh qirg'indan 3 oy o'tganiga qaramay bu shaharda haligacha insonparvarlik yordamlari yetishmayapti. Ozodlikning erkin mikrofoniga aytilgan gaplar.
Bizning qishloqda hech sharoit yo'qda. Masalan, ichimlik suvi umuman talabga javob bermaydi. Keyin maktab sistemasi talabga javob bermaydi.
Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro mavzudagi hamda Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol ruknini tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishing. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, dastlabki xabar Afg'onistondagi parlament saylovlariga oiddir. Taliban jangarilarining tahdidlariga qaramasdan Afg'onistonda bugun parlament saylovlari o'tkazildi. Ayni damda saylov uchastkalari yopilgan. 2 mingdan ortiq nomzod parlament quyi palatasidagi 249 o'rin uchun kurash olib bordi. Dastlabki xabarlarga ko'ra, saylovchilarning faolligi sust va qonunbuzarliklarga ham yo'l qo'yilgan. Parlament saylovlarini chippakka chiqarish uchun Taliban jangarilari bugun poytaxt Kabul va boshqa bir qancha shaharlardagi saylov uchastkalariga hujumlarni uyushtirdi. Kabuldagi AQSh elchixonasi hamda Afg'onistondagi xalqaro kuchlar qarorgohi atrofidagi aholi punktlari raketa hujumlariga nishon bo'lgan. Janubda esa Kandahor viloyat gubernatori suiqasdan omon qoldi. Shimoliy Balx viloyatida yo'l yoqasiga bomba qo'yib ketilgani oqibatida ro'y bergan portlashdan 3 kishi qurbon bo'ldi, yana 4 nafar yaralandi. Saylovchilarning xavfsizligini ta'minlash uchun 115 ming politsiyachi jalb etilgan. Afg'onistonda 5800 ta saylov uchastkasi bo'lib, ularning mingdan ko'pi xavfsizlik vajidan yopib qo'yilgan. Tojikiston ichki ishlar vazirligi mamlakatda yaqinda sodir etilgan hujumlarda gumonlanayotgan 3 nafar islomiy jangari qo'lga olinganini bildirdi. Vazirlik matbuot vakiliga ko'ra, qo'lga olingan 3 avlon O'zbekiston Islomiy harakati a'zolaridir. Shu oy boshlarida Tojikiston ichki ishlar vazirligining So'g'd viloyati bo'limi binosi hovlisida amalga oshirilgan xudkushlik hujumidan 2 nafar militsioner hamda 25 nafar militsioner yaralangan, 2 nafari halok bo'lgan edi. Avvalroq ushbu qo'poruvchilik harakati uchun mas'uliyatni shu paytgacha noma'lum bo'lgan Ansarulloh jamoati deb ataluvchi guruh o'z zimmasiga olgan. Guruh tarqatgan bayonotda 3-sentyabr kuni Xo'jand markazidagi uyushtirilgan jinoyatchilikka qarshi boshqarma mintaqaviy bo'limi oldida uyushtirilgan portlash uchun mas'ul ekani va mazkur hujum Tojikiston hukumati tomonidan musulmonlarga nisbatan olib borilayotgan repressiv siyosatga bir javob ekani aytilgandi. Varshava sudi Polsha prokuraturasining Ahmad Zakayevni hibsga olish haqidagi so'rovini rad etdi. Chechen ayirmachilari yetakchisi Polshani istagan paytda endi tark etishi mumkin. Sud o'z qarorini Zakayevga Yevropa ittifoqi davlatlaridan biri unga siyosiy boshpana bergani bilan izohladi. Zakayev Varshava yaqinida joylashgan Pultusk shahrida 2 kunlik jahon chechenlar forumida qatnashish uchun Polshaga kelgandi. 15-sentyabr kuni Polsha politsiyasi agar Ahmad Zakayev mamlakatga kelsa, hibsga olinishidan ham ogohlantirgandi. Moskva rasmiylari Zakayevni 90-yillarda Rossiya qo'shinlari va chin qarshilik harakati o'rtasida davom etgan urushda jinoyatlar sodir etganlikda ayblab keladi. O'z navbatida Varshava sudi agar Rossiya tomoni bu borada lozim bo'lgan dalillarni taqdim etadigan bo'lsa, Zakayevni ekstraditsiya qilish masalasini ko'rib chiqishini ham aytgan. Britaniya 2003-yilda Zakayevga siyosiy boshpana bergan va o'shandan beri Zakayev Britaniyada yashab kelmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti jahon hamjamiyati hamda xalqaro gumanitar tashkilotlarni suv toshqinlaridan zarar ko'rgan Pokistonga yordam berishga yana bir bor chaqirdi.
All of this makes the Pakistan floods the worst natural disaster.
Pokistondagi suv toshqinlari bu BMT o'zining 65 yillik tarixida yuzma-yuz kelayotgan eng mudhish tabiiy ofatdir, dedi BMT bosh kotibi Ban Ki-mun. Pokistonda suv toshqinlaridan aziyat ko'rgan aholi soni 20 milliondan ortadi va ularga yordam berish uchun 2 milliard dollarlik yordam mablag'lari so'ralmoqda. Afg'oniston shimolidagi Hindukush tog'larida 6.3 ball kuch bilan zilzila ro'y berdi va zilzilani toshkentliklar ham sezdi. Talofat va qurbonlar haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Yerosti silkinishlari Afg'onistonga qo'shni Tojikiston, Pokiston hamda O'zbekistonning bir qancha joylarida ham qayd etildi. Jumladan kecha yarim tunda poytaxt Toshkentda 3.5 ball kuch bilan yer qimirlagan. Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari O'zbekistonga qaytarilmasligi talabi bilan Qo'shma Shtatlarda norozilik tadbirlari bo'lib o'tdi. Vashingtondagi Qozog'iston elchixonasi oldida namoyishlar o'zbek qochqinlarining O'zbekistonga qaytarib yuborilmasligi va O'zbekistondagi qiynoqlar masalasiga diqqat qaratish talab qilingan shiorlarni ko'tarib olishdi. Namoyish qatnashchilaridan biri Yusuf Sobirov.
Elchixonaga kirib chiqdik. Elchi janoblarini Erlan Abulfayzovichni yordamchilari bilan uchrashdik va u odamga biz o'zimizni maqsadlarimizni bayon qildik va elchixonaning oldida mirni piket o'tkazamiz deb ma'lum qilib qo'ydik. Murojaatnomamiz bor edi, uni topshirdik ularga. Shu murojaatnomangizni elchi janoblariga topshirib qo'yaman dedilar.
Washingtondagi tadbirda kimlar qatnashyapti?
Washingtondagi tadbirda hozir Andijon adolat tashkiloti a'zolari, Qozog'iston hukumatini hushyorlikka chaqirib, bu inson huquqlarini va insonning xavfsizligini siyosatdan ustunroq qo'yishligini bilan murojaat qilib chiqqanmiz va bu narsaga albatta Qozog'iston hukumati ijobiy javob beradi deb umid qilamiz. Chunki Qozog'iston Osiyoda eng sivilizovan davlat sifatida tan olingan va bu narsa shunday bo'lib qoladi degan umiddamiz.
Vashingtondagi piket qatnashchilaridan biri Yusuf Sobirov edi. Qozog'iston bosh prokurorining mamlakatdagi 29 o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish borasidagi qaroriga qarshi kecha Ukraina, Shvetsiya, Daniya, Shvetsiya, Gollandiya, Chexiya kabi qator davlatlarda ham norozilik tadbirlari o'tkazilgan edi. Civicus Qirollik alyansi hamda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'zbekistonlik jurnalist Malik Boboyev himoyasiga otlandi. Amerika ovozi muxbiri Boboyevga nisbatan O'zbekistonda jinoyat ishi ochilganidan tashvishga tushgan har ikki tashkilot Toshkent hukumatiga ochiq xat yo'llab, jurnalistga qo'yilayotgan ayblovlar olib tashlanishini so'radi. Qo'yilgan bu ayblovlar jurnalistning kasbiy faoliyati, ya'ni uning 2006-yildan buyongi Amerika ovozi muxbiri sifatidagi faoliyati bilan bog'liq deb hisoblaymiz, deyiladi maktubda. Malik Boboyevga nisbatan O'zbekiston qonunchiligidagi bir qancha bandlar: tuhmat, haqorat qilish, chegarani noqonuniy kesib o'tish, jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish bandlari bo'yicha ayblov qo'yilmoqda. Toshkent prokuraturasi Malik Boboyevga nisbatan mamlakatdan chiqib ketmaslik chorasini qo'llagan.
Muhtaram tinglovchi, bu shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Qimmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar va boshqa xabarlar matnlarini o'qimoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internet saytiga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsak. Afg'oniston parlamentining quyi palatasi a'zoligi uchun ilk bor saylov o'tkazildi, ya'ni o'tkazilmoqda. 15-sentyabr kuni Jalolobod viloyati Novkent tuman sudi tomonidan bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan qirg'izistonlik huquq himoyasi Azimjon Asqarovning yaqinlari sud hukmiga norozilik bildirdi. O'sh qirg'indan 3 oy o'tganiga qaramay, bu shahar haligacha insonparvarlik yordamiga muhtoj bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ha, Havo to'lqinlarida ozodlik, qimmatli tinglovchi, dasturimizni shu kunlarda xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib turgan Afg'onistondagi siyosiy voqealarga buramiz. Taliban jangarilarining tahdidlariga qaramay Afg'onistonda parlament saylovlari o'tmoqda. 2,5 mingdan ortiq nomzod parlament quyi palatasidagi 249 o'rin uchun kurash olib bormoqda. Parlament saylovlarini chippakka chiqarish uchun Taliban jangarilari poytaxt Kabul va boshqa bir qancha shaharlardagi saylov uchastkalariga hujumlar uyushtirdi. Saylovchilarning xavfsizligini ta'minlash uchun 115 ming politsiya kuchlari hamda harbiy xizmatchilar jalb etilgan. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Afg'onistonda parlament saylovlari boshlanarkan, Taliban jangarilari bu saylovni chippakka chiqarish uchun poytaxt Kabul va boshqa bir qancha shaharlarni raketalardan o'qqa tutdi. Taliban kuchli o'rnashib olgan Xust viloyatidagi saylov uchastkalaridan birida sodir bo'lgan portlashdan ovoz berishni kuzatayotgan 2 afg'onistonlik kuzatuvchi yaralandi. Mamlakat sharqidagi Jalolobod, shimoldagi Badaxshon va Kunduz, g'arbdagi Hirot hamda janubdagi Qandahor viloyatlarida ham bir qancha saylov uchastkalari va hukumat binolari Taliban hujumlariga nishon bo'ldi. Bu hujumlar mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan saylov jarayoniga naqadar xalal bergani hozircha noma'lum, ammo xavfsizlik choralari eng kuchli bo'lgan poytaxt Qobuldagi saylov uchastkalariga fuqarolarning kelishi saylov qutulari ertalab 7dan ochilganidan beri to'xtamagan. O'zini Said Ahmad Jamol deb tanishtirgan Qobullik saylovchi 2 farzandi bilan shahri Nav mavzesidagi saylov uchastkasida ovoz berdi.
Yaqinan yagray metona tagire sarnavisht kull mamlakata.
Agar hukumat ovoz beruvchilarning rayiga qarab tuziladigan bo'lsa, bir odamning ovozi ham ko'p narsani hal qiladi, deydi Said Ahmad Jamol.
Agar voqan bar mabnoi oroy mardum hukumat shakl bergan.
Ammo ovoz berishda o'ziga xos muammolar ham kuzatilmoqda. Ayrim ovoz beruvchilar barmog'iga suriladigan siyohlar tez o'chib ketayotganidan shikoyat qiladi. Saylovchilardan biri Tori Oloy bu haqda gapiradi. Ovoz berish uchun kelgan edim. Ovoz berib bo'lganimdan so'ng siyoh surilgan barmog'imni suvga botirgan edim, siyoh o'chib ketdi. Buni faqat men emas, boshqalar ham aytayapti. Bundan tashqari saylov uchastkalarida registratsiya kartalarini qayd etuvchi moslamalar ham yo'q. Ular buni qaychi bilan qilishmoqda, deydi Tori Oloy.
Naxayning do'sti degan masalani muqobilimiz. Aksar mardum men rangishon pokmasha bu darsim shubhalar so'roq qilinadigan. Bu qaychi karta qaychi mekanizmi.
Siyohning tez o'chib ketishi va registratsiya kartalarini qayd qilish mexanizmlarining nomukammalligi saylovchilarning 2 va undan ko'p marta ovoz berish uchun yo'l ochmoqda. Saylovlarni kuzatayotgan xalqaro kuzatuvchilar esa Afg'oniston bo'ylab minglab bunaqa holatlarni qayd etganlar. Ammo boshqa saylovchilar siyohdan shikoyat qilishmaydi. Yangi parlament saylovlarida rekord sondagi nomzodlar ishtirok etmoqda. Afg'onistondagi bugungi saylovdan oldin 2,5 mingdan ortiq nomzod parlament quyi palatasidagi 249 o'rin uchun tashviqot kampaniyasini olib bordi. Bundan tashqari ularning orasida yoshlar va xotin-qizlarning soni avvalga qaraganda ancha ko'p. 2,5 ming nomzodning 386 nafari ayollardir. Saylovchilarning xavfsizligini ta'minlash uchun esa 115 ming politsiya kuchlari hamda harbiy xizmatchilar jalb etildi. Afg'onistonda 5800 ta saylov uchastkasi bo'lgan bo'lsa, ularning mingdan ko'pi xavfsizlik bois yopib qo'yilgan.
Toliblar jangarilari saylovlarni barbod qilishni va'da qilganiga qaramay, demak, Afg'onistonda parlament saylovlari o'tkazildi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshittirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. 15-sentyabr kuni Jalolobod viloyati Novkent tuman sudi demak qirg'izistonlik huquq himoyachisi Azimjon Asqarovni bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Uning yaqinlari sud hukmiga norozilik bildirib, Azimjon Asqarov jinoiy ishi qayta tergov qilinib, asl jinoyatchilar topilishini talab qilishmoqda. Mavzu tafsilotini O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusufdan eshitamiz.
O'shda o'zbek mahallalarini yonib ketgan
huquq himoyachisi Azimjon Asqarov Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida istiqomat qiladi. Hozirda uning uyi darvozalari berk, onasi, xotini va bolalari o'z uyini tashlab o'zlarining Toshkentda istiqomat qiluvchi qarindoshlarinikida yashamoqda. Qarindoshlari Azimjon Asqarovga qo'yilayotgan ayblovlarni asossiz deb hisoblashadi. Shu yilning 15-sentyabr kuni bo'lib o'tgan sud mahkamasida huquq himoyachisi Azimjon Asqarov o'z faoliyatida faqat o'zbeklar huquqini himoya qilganlikda ayblangan. Biroq huquq himoyachisining kelini Turdixon Asqarova bu ayblovni inkor qildi.
Biz uchun noto'g'ri bo'ldi. Biz bir tug'anlari tag'in hammamiz kayyapmiz. Bu noto'g'ri chetim bo'ldi. Azimjon Asqarov pravozashnikida. Kim murojaat qilsa hammasinikini qo'rqaytdi. O'zini haqqini talab qila olmaganlar, qirg'izlar ham kelardi. Hammaga teng inson edi-da.
Dedi Azimjon Asqarovning kelini Turdixon Asqarova. Mahkama jarayonida ko'rsatma bergan mahalliy militsiya xodimlari va davlat qoralovchilari Azimjon Asqarovni shu yilning 13-iyun kuni Bozorqo'rg'on tumanidagi ko'prikda to'palangan odamlar orasida bo'lganini va o'sha yerdagi militsiya rahbarini qo'lga olib, qolgan militsiya xodimlarini o'ldirishga buyruq berganini ta'kidlaganlar. Bundan tashqari uning uyi tekshirilganida o'q-dori va Hizbut Tahrir oqimiga tegishli disk va varaqalar chiqqani aytiladi. Biroq Azimjon Asqarovning singlisi Marhamatxon Asqarova bu ayblovni tuhmat sifatida baholaydi.
Uyda o'tirgan kechaga chiqqan yo'q. Bu tuhmat, yolg'on bu. Bu o'zimizni militsiyalar bilan nima qilardi qilgan ishi bo'ldi. Bu tuhmat.
Men o'zim eshigin tagidan bular o'q otishdi, 3ta. O'qlarini men berkitib qo'yganman. Lekin uyda o'q qurol hech narsa men guvoh beraman, Allohga ishongan holda. Chiqmagan, hech qanaqa narsa chiqmagan.
Dedi Marhamatxon Asqarova. Ayni paytda Azimjon Asqarovning qo'shnilari ham mahkamada guvohlik bergan militsiya xodimlaridan farqli bo'laroq 13-iyun kuni huquq himoyachisi o'z uyida bo'lganini aytishadi.
Mana men shu yerda qo'shnisiman. Ashu urush bo'lgan kuni ham ertaman kuni urush bo'lyapti degan paytda bu kishi uxlayotgan edi. Xotini chiqib Azimjonni turing desam, unamayapti. Molozor o't qo'yib turibdi desam, dodir molozor to'kona devorga qayriga o't qo'yaradi deb Azimjon uxlayapti uja degan. O'shunda men guvoh edim o'shunda. 13-chi kuni bozor kuniydi. Qanday yordam berar? Qirg'izlardan do'stlari bordi, kelardi, ketardi. Juda ular bilan mehribon yaxshi yashardi. To'ylariga bo'lsa, o'limlariga bo'lsa, keni yotishib qolib, rasinnag'idi qirg'izlar bilan.
Deydi Azimjon Asqarovning qo'shnisi. Qirg'izistonlik o'zbek inson huquqlari faoli Azimjon Asqarovga militsiya xodimini o'ldirishga aloqadorlik iyun oyida O'sh va Jalolobod viloyatlaridagi qonli voqealar kelib chiqishiga sabab bo'lgan ommaviy tartibsizliklarni uyushtirganlik, millatlararo nizo keltirib chiqarganlik va boshqa ayblovlar qo'yilgan. 15-sentyabr kungi mahkamada sudya Azimjon Asqarovga qo'yilgan ayrim ayblovlar bo'yicha aybdor, ba'zilari bo'yicha aybsiz deb topdi. Jumladan Azimjon Asqarovdan diniy ekstremistik guruhga aloqadorlik aybi olib tashlandi. Biroq u militsiya xodimini o'ldirishda aybdor deb topildi va mol-mulkini musodara qilish bilan bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Azimjon Asqarovning yaqinlari jinoiy ish qayta tergov qilinishini talab qilishmoqda.
Begunoda aybi bo'lganda ham mayli edi. Haqiqat topsin mayli, rozimiz. Topsin haqiqatni.
O'ltirganlar topsin. Ashu boshqa polonda boshqalar topsin. Istasin, qidirsin.
Arzanamiz. Qayga bo'lsa boramiz. Meni talabim shu.
Deyishadi Azimjon Asqarovning yaqinlari. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, 15-sentyabr kuni Jalolobod viloyati Novkent tuman sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan qirg'izistonlik huquq himoyachisi Azimjon Asqarovning yaqinlari sud hukmiga norozilik bildirib, uning ishi qayta tergov qilinishi, u qayta ko'rib chiqilishi, asl jinoyatchilar topilishini talab qilmoqda. Ozodlikdan dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin. 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz yana Qirg'izistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'shqirg'indan 3 oy o'tgan bo'lsa ham, bu shahar haligacha insonparvarlik yordamiga muhtoj bo'lib qolayotgani aytilmoqda. Voqealarning dastlabki kunlarida o'shlik o'zbeklar o'zlariga insonparvarlik yordami yetib kelmayotganidan shikoyat qilgan edilar. Demak, muxbirimiz Basira hozirgi kundagi bu boradagi ahvolni o'rganishga harakat qildi.
O'shda o'zbek mahallalarini yonib ketgan uylardan tanish mumkin. Bugun mazkur mahallalarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti turli loyihalari yordamida tozalash ishlari avj olgan. Aktet yozuvi bitilgan yuk mashinalari yongan mahallalardan axlatlarni tozalamoqda. Qarorgohi Parijda joylashgan Texnik hamkorlik va rivojlantirish agentligi uysiz qolgan o'shliklarga qochqinlar idorasi bilan hamkorlikda ko'mak bermoqda. Uning xodimlarini o'shda yonib ketgan mahallalarda ko'rish mumkin. Turli yoshdagi o'shlik erkaklar mazkur agentlik nomi bitilgan ko'k jiletkada uysiz qolgan o'shliklar bilan mahallalarda uchrashib, ularga yordam berishga harakat qilmoqdalar. O'shning Majrimtol mahallasiga kelgan quruvchilar orasida prorab Asl Maksimov ham bor.
Asetni bizga oplata qiladi. Biz o'shada ishlab, mayada proyektor nima solamiz. Pazar nima bo'lgan yerda uylar solamiz.
Bir xil uylar bo'ladimi?
Bir xil bo'ladi. Ikki qomnatalik bo'ladi. U yo'llarni ochyapti-da. Gravi, pesok, armatura, les olib keladi. Pomirskiy trakt, mana O'sh rayon, mana mayoqlar. Ну, где состоялся пожар, ошиларды қиряпты, да?
Дейді ошлик прораб Асыр Максимов. Қышке қадар құры біткезіші рейджелаштырылген үйлерге, малыматларге көра Қазақстандан хам құрылыш материалары келген. Айны пайтта бұ құрылыш материалары ош мэриясіге тапшырылген. O'shning Sun Yatsen ko'chasidagi paxsa uylardan biri insonparvarlik yordamini o'zbeklarga tarqatish maskaniga aylangan.
Faqat chet aniq inostranniklar berdi pomishlarni. Mana bu Aravonda nimasi beryapti? Mehr Shavkat beryapti bizga ko'proq. Belovodskida serkov nimasi beryapti?
Dedi insonparvarlik yordamini olayotgan o'shlik ayollardan biri. Sojida Ibrohimova Aktet tashkilotining o'zbek mahallasidagi vakillaridan biri. U O'sh rayoni mavzesidagi mahallalardan birida to'shak, ko'rpa uchun paxta, matolarni tarqatmoqda.
182 xonadonga mo'jallangan bu mana shu territoriyaning nimamiz-ku, Alimjon Datxanovasi bo'lingan narsa. Har bir uyga 6 kilodan paxta, 3,5 metrdan materiali chiqdi, berilyapti-da endi ikkitada, ash bitta xo'jalikka, bitta uyga.
Deydi insonparvarlik yordamini tarqatayotgan O'shlik Sojida Ibrohimova. Hayitdan oldin O'shning Sharq mahallasidagi muhtoj oilalarga Katolik cherkovi vakillari yordam tarqatdi. Shu haftaning oxirida O'shda yog'ingarchilik bo'ldi. Palatkalarda yashayotgan O'shliklar issiq kiyimga muhtoj. Hozircha bu muhtojlik xalqaro yordam bilan ham to'liq qoplanmagan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'sh qirg'indan 3 oy o'tganiga qaramay, demak bu shaharda haligacha insonparvarlik yordamlari yetishmayapti. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik radiosidan dasturimiz Qozog'istonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Aniqrog'i Qozog'istondagi matbuot erkinligi muammolariga oid lavha bilan davom etadi. Matbuot erkinligiga rioya qilmagan Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti obro'siga putur yetkazyapti. qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi joriy haftada ana shunday sarlavhali hisobot e'lon qildi. Mazkur hisobot mualliflari Ostona rasmiylari mamlakatda matbuot erkinligini ta'minlash bo'yicha o'z va'dalarini bajarmadi degan xulosaga kelganlar. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy yo'llagan lavhada.
Qozog'istonda so'z va matbuot erkinligining hozirgi ahvoli haqidagi hisobot muallifi Nina Agnyanova mazkur chiqishini shu yil yozda Qozog'istonga qilgan safari asosida tayyorlagan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi muvofiqlashtiruvchisi Agnyanova xonim o'z hisobotida Qozog'iston hukumati YHXTga raislik evaziga mamlakatda demokratik islohotlar o'tkazishga va'da qilgani, biroq bu va'dalar qog'ozlarda qolib ketganini ta'kidlaydi. Qozog'iston YHXTga raislik qilgan yilda so'z erkinligini mustahkamlashga qaratilgan o'zgarishlar amalga oshirilishi kutilgandi. Biroq hukumat tuhmat moddasini jinoyat kodeksidan olib tashlash haqidagi va'dalarini bajarish u yoqda tursin, prezident Nursulton Nazarboyev internet nazorati bo'yicha yangi qonunni ham imzolab yubordi, deyiladi hisobotda. Agnyanova o'z hisobotida Olmaota Info gazetasi muharriri Ramazon Yesirgepov va qozog'istonlik taniqli huquq faoli Yevgeniy Jovtisning qamalishi bilan bog'liq hodisalarga batafsil to'xtaladi. U Olmaotada qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyukning o'ldirilishi bilan bog'liq tafsilotlarni yozadi. Hisobot muallifiga ko'ra, so'nggi yillarda qozoq rasmiylari kuch ishlatar tuzilmalardan o'zgacha fikrlilarga nisbatan bosim o'tkazish vositasi o'laroq foydalana boshlaganlar. Jurnalistlar esa hujum obyektiga aylanib qolgan. Qozog'istonda matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyatning tobora yomonlashib borayotgani mustaqil nashrlar uchun qo'yilayotgan sunniy to'siqlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Deylik, Qozog'istondagi bosmaxonalar bir yildan buyon mustaqil respublika gazetasini chop etishdan bosh tortib kelmoqdalar. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi vakilasi o'z hisobotida bu hodisa yuzasidan ham atroflicha to'xtalgan. Eslatib o'tamiz, Respublika gazetasining bosmadan chiqqan oxirgi soni o'quvchilar qo'liga o'tgan yilning 18-sentyabr kuni tekkandi.
После этого уже начали выходить на скрепки.
Shundan keyin biz gazetani qo'lbola shaklda skrepkalab chiqara boshladik. Bir tarafdan bu matbuotchilikda qandaydir yangilik paydo bo'lishi sifatida baholanishi mumkin. Boshqa tarafdan esa bu ko'ngilni g'ash qiluvchi hodisadir. Chunki bosmaxonalar gazetamizni avval chop etganimiz shaklda bosib chiqarish uchun imkon bermayaptilar, deydi Respublika gazetasining biznes va moliya bo'limi rahbari Sergey Zilipuhin. Qozog'istondagi Respublika gazetasi so'nggi 2 yil davomida prezident va hukumat amaldorlarini keskin tanqid qilib kelgani bois sud tomonidan katta jarimalarga tortilgan edi. Shundan so'ng mamlakat moliya politsiyasi gazetani muntazam chop qilib kelgan bosmaxonalarga qattiq bosim o'tkazib, ularning Respublika gazetasini chop etishdan bosh tortishlariga erishgan edi. Buni gazeta bosh muharriri Tatiana Trubachova qozoq rasmiylarining siyosiy buyurtmasi o'laroq baholaydi.
Мы обращались во все типографии Казахстана, мы даже пытались печататься в Бишкеке.
Biz barcha bosmaxonalarga murojaat qildik. Biz gazetamizni hatto Bishkekdagi bosmaxonalarda ham chop etishga urinib ko'rdik, ammo u yerda gazetani chegaradan olib o'ta oladigan brokerni topa olmadik. Qozog'istondagi bosmaxonalarning mutlaq hammasi biz bilan hamkorlik qilishdan bosh tortdi. Bosmaxona egalari ochiqdan-ochiq o'z bizneslarini saqlab qolish maqsadida gazetamizni chop qila olmasliklarini aytib, uzr so'ragan bo'ldilar, deydi Tatiana Trubachova. Ma'lum bo'lishicha, Respublika gazetasi rahbariyati o'tgan bir yil davomida gazeta tirajining yarmini Qarag'anda shahridagi bosmaxonalardan birida chop etib ko'rishga harakat qilgan. Ammo bu, Sergey Zilipuhinning aytishicha, bosmaxona rahbariyati uchun bosh og'riq keltirgan.
Direktor этой типографии вызвали просто на ковёр в акимат.
Bu bosmaxona direktorini hokimiyatga chaqirishgan. Shundan so'ng bu bosmaxona ham gazetamizni chop etishdan bosh tortdi, deydi Sergey Zilipuhin. Bu kabi hodisalar jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi vakilasi Nina Agnyanova fikricha, Qozog'istonda matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyatning tobora yomonlashib borayotganidan dalolat beradi. Hisobot so'ngida muallif YHXT va xalqaro hamjamiyatning Qozog'istondagi bu salbiy o'zgarishlarga nisbatan loqaydlik bilan munosabatda bo'layotgani ko'plab jurnalistlar, matbuot va huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar vakillarining hafsalasini pir qilganini qayd etib o'tadi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegi Mavloniy.
Taliban jangarilarining tahdidlariga qaramay Afg'onistonda parlament saylovlari o'tkazilmoqda. Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari O'zbekistonga qaytarilmasligi talabi bilan Qo'shma Shtatlarda norozilik tadbirlari bo'lib o'tdi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi mamlakatda yaqinda sodir etilgan hujumlarda gumonlanayotgan 3 islomiy jangari qo'lga olinganini bildirdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti, jahon hamjamiyati hamda xalqaro gumanitar tashkilotlarni suv toshqinlaridan zarar ko'rgan Pokistonga yordam berishga yana bir marta chaqirdi. Varshava sudi Polsha prokuraturasining Ahmad Zakayevni hibsga olish haqidagi so'rovini rad etdi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumani demak Abduhomid qishlog'idan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan, o'z ismini aytmaslikni so'ragan tinglovchi qishloqda suv va gaz yo'qligi, maktablarda o'quvchilar uchun sharoitlar talab darajasida emasligidan shikoyat qildi. Unga ko'ra, mahalliy aholining muammolarini hal qilish haqidagi ko'plab murojaatlari G'uzor tuman hokimiyati rahbarlari e'tiboridan chetda qolmoqda.
Ko'pchilikka aytmoqchimanki, mana shu bizning qishloqqa sharoit yo'qda.
Qanaqa sharoitlar yo'q?
Masalan, ichimlik suvi umuman talabga javob bermaydi. Keyin maktab sistemasi talabga javob bermaydi. Tabiiy gaz o'tmagan.
Qaysi qishloq nomi nimada?
G'uzor tuman Abduhomid qishloq. Eshonquduq fuqarolar yig'iniga qarashlar.
Abduhomid qishlog'i. Suvni sifati qoniqtirmaydi deyapsiz, maktab qoniqtirmaydi deyapsiz. Qanaqa ahvolda ichimlik suvi? Loyqami, umuman yo'qmi? Maktab qanaqa ahvolda? Gapirib bering.
Suv umuman yo'q. 10 ming, 15 mingga sotib olamiz loyqa suv.
Nimani 10 mingga sotib olasiz?
Bir moshin suvni. 3-4 moshinni 10 ming, 15 ming, 15 mingdan sotib olamiz, loyqa suvini sotib olib ichamiz, tindirib.
Qachondan beri bu ahvol?
Umuman tiniq suv ichganimiz yo'q, shirin suv umuman yo'q.
Qanchadan beri?
Hozir 5 yil 6 yildan beri shu gap.
Mahalliy hokimiyat vakillariga, rahbarlarga uchrashdinglarmi?
Ularga uchrashdim, charchadik akam. Hammasi biladi.
Nima javob beryapti ular?
Ular umuman qaramaydi.
Qishloqda qancha odam, qancha aholi yashaydi?
163 xo'jalik. 130 xo'jalik.
130 xo'jalikda qancha odam yashaydi?
Qayerda bir 2000 dan balandroqda, mayda katta.
Endi agar ichimlik suvi juda iflos bo'lsa, loyqa suv ichsa odamlar, u odamlarning salomatligi
qasal bo'lib, balnisaga tushib, qiynalib, ichorg'i bo'lib, mana shu ahvol bilan yashayapti.
Masalan, yig'ilishib ko'pchilik bo'lib borganmisizlar? Qanaqa murojaat qilgansizlar? Kimga murojaat qilgansizlar?
G'uzor tuman hokimiga.
Qachon?
Endi 1 yilga 2-3 marta arza bilan murojaat qilganmiz.
Har gal qanday javob olasizlar ulardan?
Har gal bu yerga qoldiramiz, bunday qilamiz, bunday qilamiz deb quruq noto'g'ri javob beradi. Bajarmaydi aytgan ishini.
G'uzor tuman hokimiyati rahbarlari va'dasini bajarmasa viloyatga chiqmaysizlarmi?
Viloyatga ham chiqdik arz bilan. Arzani hech kim tinglamaydi aka. Arzani yo'lga yetib tayyorlaymi, ayrim mahalla arzalar javobsiz qolib ketadi.
Viloyatdagilar ham javob bermasa, Toshkentda Azim degan bir shahar bor, mamlakat poytaxti. U yerda boshqa vazirliklar bor.
Meni qarang, o'zingiz o'zbeksiz-a? O'zbekistonga hali arzani biron kishi qoniqarli javob olgan yo'q.
Yonaga bizga ba'zi tinglovchilar qo'ng'iroq qilib, mana sizlarga shikoyat qilgandik, rahbarlar eshitdi, muammolarimiz hal bo'ldi deb tashakkurlar bildirgan odamlar ham bor.
Ha, sizlarga murojaat qilgandan keyin bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin to'g'ridan-to'g'ri G'uzor tuman Qashqadaryo viloyatiga hali unaqa u bironta arzani ijobiy hal qilgan emas.
Maktablarning ahvoli qanaqa hozir?
Maktablarga endi 2004-yil, 2009-yil Xo'p, maktablar rivojlantirish, oliy ma'lumotli bo'lsin degan hamma gaplarni bilib tushunasiz shu tomonni. Men sizga maydalab ayta olmayman uni hammasini. Endi qarang, masalan, maktabda umuman oliy ma'lumotli o'qituvchi sanoqli, 4ta 5ta. Qolgan hammasi texnikumni tugatgan. Biroq marta bir fizkulturadan, jismoniy tarbiyadan tumanga chiqqan bola yo'q bizning maktabdan. Lekin baquvvat bolalar bor. Shug'ullantiradigan sport zal yo'q.
Maktabda faqat mana shu sport zallari yo'qligimi yo'q boshqa fanlar qanaqa o'qitiladi?
Boshqa fanlar umuman nomidagina. Bolalar mol boqib yuradi. Maktabga davomat nol. 20 ta o'quvchi bo'lsa shundan 4 ta 5 ta keladi.
Har kuni shu ahvolmi?
Har kuni shu ahvol. Bir kamsiya-pamsiya kelsa rayona oblonadan bir balo qilib o'qituvchilar sarson bo'lib yig'ib olib keladi.
Qaysi maktab haqida gapiryapsiz siz?
67-chi son maktab.
Bu G'uzor tumanidagi 67-chi son maktab.
Ha.
Endi bolalar bormasa ota-onalari bir qiziqmaydimi, o'g'lim, qizim, nega maktabga bormayapsan deb?
Bolalarni bir, masalan, hozir 2-ta 8-sinf o'quvchisi Toshkentga ishlab yuribdi. Aniq bilaman. Mana maktab ochilganiga 20 kun bo'layapti, hali maktabga kelgan yo'q o'quvchilar.
Ota-onalari yetmaydimi? Kel, maktab ochildi, o'qishga borishing kerak demadimi?
Ota-onalarga pul top bo'ldi, kun yetmayapti, hozir sharoit og'ir bo'lasiz. Bir xalta un necha pul? Go'sht 12 ming bir kilosi.
Endi ularni tarbiyasi nima bo'ladi?
Ana shularning tarbiyasini bilish uchun men sizlardan bir yordam, bir muhtojligim uchun sizlarga telefon qilyapman. Mana shularga bir yordam beringizlar. Menga masalan palon pul beringlar, men mana shularni sizlarga xabar beryapman, beringlar deb umidlanmayapman. Mana shu tomonlarni yordam beringlar. Abduhomid qishlog'idagi ahvol mana shu, lekin qo'shni qishloqqa, Eshonquduqqa ham shu ahvol.
Bu hammasi G'uzor tumaniga qaraydi.
G'uzor tumaniga qaraydi.
Tuman hokimi kim?
Shomurod Danayev.
G'uzor tumani hokimi mana shu qishloqlardagi vaziyatdan xabari bormi ishqilib?
Shomurod Danayevni bizlar faqat familiyasini bilamiz. O'zini ko'ra olmaymiz. 4ta milisa qo'yib qo'yibdi, unga umuman kirib ham bo'lmaydi, chiqib ham bo'lmaydi. Bir 5-6ta sekretari arzani qabul qiladi, qaytarib yo'natadi. Hokimiyatni oldiga milisa turibdi. Qattiq gapirsak, olib borib qamaydi. Hali o'zbeklarga bitta maqol bor. Men yemagan qozonga to'q qaynasin degan gap bor. Shomurod Danayevni qorni to'q, xalq bilan ishi yo'q.
Qishloqlarda gaz o'lda jo'lda, yarmida bor, yarmida yo'q ekan. Aholi 10 ming 15 mingdan loyqa suvni sotib olib ichayotgan ekan. Maktablarga o'quvchilar kam borayotgan ekan, daromad yomon ekan. Qishloq aholisi nima qilmoqchisizlar bu yog'iga?
Mana shuni sizlardan yordam beramiz deb mendan xalq iltimos qilgani uchun men sizga telefon qildim.
Demak, ozodlikka shuni ko'pchilikka yetkazish uchun qo'ng'iroq qildingiz.
Ha, ha. Men sizlardan umuman minnatdorman. Sizlarga rahmat.
Mayli, rahmat.
Salomat bo'ling, rahmat.
Havo to'lqinlarida Ozodlikning erkin mikrofon rukni Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan 71 yashar Jo'rota Rahmonov ko'p yillar oldin o'z fermer xo'jaligiga berilgan yer hukumatning optimallashtirish haqidagi qarori bahonasida mahalliy hokimiyat rasmiylari tomonidan olib qo'yilganidan shikoyat qildi.
Samarqand viloyati Ishtixon tumani Xalqobod fuqarolar yig'ini. Ismim Rahmonov Jo'ra. Bu 92 yilda fermer xo'jaligi tuzildik. Bu Karim bog'iga murojaatim bordi. Qishloqda fermer xo'jaliklarini tashkil qilish haqida mustaqillikni boshida farmonlar chiqarildi. Undan o'rganib biz fermer xo'jaligi tuzildik. 10 farzandim bor. Juda katta oilaman. 40 ziyod nevara chevaralarim bor. Shu yerda tuman hokimlari olib qo'ydida.
Qaysi tuman hokimi?
Ishtixon tumani hokimi. Bizlarni ogohlantirmasdan tuman hokimini zahirasiga olib qo'yibdi.
Qachongi bo'lgan voqea?
Endi u 2007 yilda bo'lgan ekan. Menga 2 yildan keyin xabar keldi. Bu optimallashtirish xonasida mana fermer xo'jaliklariga tarqatib bergan ekan. Shu fermer xo'jaliklari aytdi, sizni yeringizni kontri meni hisobimda deb. Bizlar o'sha mustaqillikni boshida juda yakkalandik, fermer xo'jaliklari. O'zbekistonni kattalariga murojaatim bordi. Hech erkin mehnat qilishga iloj yo'q bo'ldi. Bo'layapti. Ular yuqorini qarorini olib qo'ydik deydi Ishtixon tuman hokimligi. Qaysi qaroriga asosan desam, prezidentni 514-chi qaroriga asosan deydi. 514-chi qarorini o'qisam, hech qanday mikrofermalarning yerini tortib oladigan joyi yo'q ekan. Onlar haliga sovet vaqtidan qolgan korxonalarni yerini fermer xo'jaliklariga tarqating degan joyi bor ekan. Haliga 3 yil ishlarda, selxoz texnikumlarda, selxozimizlarda yeri bo'lgan. O'shalarni qatoriga biz meniyam mikro fermamni qatlovga qo'shib yuborishdi. Shu qatlov orqali qaror chiqarib, yerimni fermerlarga tarqatib yuboribdi. Bog'larimni bog' fermerga, yerlarimni paxta fermeriga. Undan keyin bor o'zim sudga bering deyishdi. Tuman prokurorlari sudga bersam, ular ham hukumatni qaroriga asosan sizni yeringizda olgan ekan. Bizlarni professional kodeksimizda man qilingan hukumatni qarorlarini man qilish degan. Man qilingan degan bahonada sudlar ham rad javob beryapti. Toza boshim qotdi. Ular undan batar qiladim, bog'laringni kesib tashlayman, tijoviy mulkimga o'sha prezidentni qarorida 514-chi. Hammasini o'rganib, asosiy vositalarga yarasha yer qoldirilsin degan haligi o'sha korxonalarga. Hali yerlarimda hech kim kelgan yo'q. O qarorda malakali adliya xodimlari qatnashsin degan. Hech kim uchrashmay 2 yildan keyin bilib qolgan. Meni yerimda zahira qolgani fermerlarga tarqatib yuborgan. Bizlar doimiy yerga egalik qilish huquqini berishni davlat tashkil oldik. Bizlarga hali tekshirish kitobi berildi tadbirkor qishloqdagi deb.
Endi hozir yeringizdan kim foydalanyapti?
Yo, hozir sud jarayonida indamay turinglar deb bir yilcha indamay turibman. Yilni boshidan beri sarsonman. Ular 3 gektar joyda men ham maket beraveribman haligi. Ijarachi fermerlarim anosida ham bordi u qarorida ham meni kontrlarim. Shunga molmizlarimni ham hisoblamay noqonuniy ravishda 1 gram yerni qoldirmay olib qo'ygan. Bizlarga tekshirish kitoblari berildi. Sizlarga hech kim indamaydi. Kattalar aralashmasin deb farmonlar berildi yildi boshida. Prezidentimizdan juda ruhlanib ishlab yotuvdik. Bular prezidentni bo'yniga qo'yyapti. Shuni prezidentga qanday yetkazsam ekan? Hech telefon nomerlari yo'qligi uchun sizlarga zo'ant qildim. Qishloq aholisi toza qiynalib qoldi. Rahmat. Alloh demasa rahmat.
Rahmat.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qadrli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Erkin mikrofon sizga muntazir. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga, uni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Mustaqillik bayrami o'tadigan hudud o'zbek shou biznesining eng katta maydoni sifatida ko'riladi. 31 avgust kuni Alisher Navoiy nomli milliy bog'da o'tgan mustaqillik tadbirida respublikada ko'zga ko'ringan barcha artistlar ishtirok qildi, deydi qo'shiq san'ati targ'iboti bilan shug'ullanadigan toshkentlik prodyuser.
O'zi kecha o'zi pasti hamma yaxshi san'atkorlarimiz chiqdi.
Mustaqillik bayramining keyingi 19 yilda 19 marta o'tgan tantanalarida har safar har xil qo'shiqchilar ishtirok qiladi. Hatto Yulduz Usmonova Mustaqillik bayramida qo'shiq aytuvchi asosiy hofizga ham aylanib ulgurdi. Ammo siyosat supurgisi Yulduz Usmonovani maydondan tashqari qildi. Mana 19 yildirki Mustaqillik maydonidagi tadbirning ikki eng sobit ishtirokchisi ma'lum bo'ldi. Bulardan biri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov. G'ulomjon Yoqubovni suhbatga tortib, bayram taassurotlarini so'radik.
Judayam zo'r bayram, chiroyli o'tdi, ko'tarik ruhda o'tdi. Hamma xursand, masalan, chiroyli tayyorgarligi yaxshi bo'ldi, konsert ham chiroyli bo'ldi. Alo.
19 yildan beri bayram bo'layapti. Bir safar bu artistlar bor, bir safar boshqalar bor, lekin stabilni kelayotgan siz ekansiz-da, shunaqa deyishdi bizga. Har doim
to'g'ri.
Buni boisi nimada? Boisi nimada?
Boisi men har doim yangi narsa tayyorlayman. Birinchi, har gal misol o'zi bitta narsa kerak bo'lsa, men 3 ta narsa tayyorlayman har gal. Vatan to'g'risida, yurt to'g'risida, muhabbat to'g'risida har xil narsa tayyorlayman, o'sha anaqaga moslab. Mana bu yilgisini faqat qo'shig'ini, bu qo'shiq ijro etilganiga hozir 28 yil bo'ldi. Uni aranjirovka qilib boshqatdan qilib etdi dedi. Kechki o'ylasam degan qo'shiq etilgan qo'shiq. 28 yil oldin etilgan. O'shani tanlashdim va uni etdim. Undan oldin O'zbekiston yagona san muqaddas vatan deganda yangi qo'shiq qildik. Aliyor degan u birinchi o'rinni oldi. Eshitasiz gapimni?
Eshityapman. G'ulomjon aka, mana televizorda ko'rdik-da, har safar bultur ham ko'rdik, biroq yil ham O'zbekiston prezidenti boshqa hofizlarga nisbatan siz bilan quyuqroq quchoqlashadi. Buni boisi nima? Bir tanishligingiz bormi? Yoki sizga ixlosmi?
Tanishligim yo'q. Prosta bari bizning prezidentimiz qaysi odam mehnatni yaxshi qilsa, shuni qo'llaydi, qutlaydi. Kim misolchi o'sha narsani har yili mana hozir bundan oldingi ko'rinlarda ham kim ishlayotganini yaxshi biladi ular. Mehnat qilayotganini, kim yangilik yaratganini o'shanga qarab hurmat izzat bo'ladi.
Endi siz hurmat izzat nimaligini, shon shuhrat nimaligini ko'rgan odamsiz, lekin kechagi bayram taassurotlari mana shuncha 18 yil burun aytdim bu qo'shiqni deyapsiz. O'shani solishtira olasizmi?
28 yil oldin aytganman.
28 yil oldin. Ha, 28 yil oldin mana shu qo'shiqni aytganingizda O'zbekiston mustaqil emas bu paytda. O'zbekiston mustaqilligi bayramida aytaman deb o'ylaganmidingiz?
Yo'q, o'ylamaganman. Chunki mana shu eski qo'shiqlaringizni ko'rsam yaxshi ko'radi deyishdi. Masalan, o'sha eski ashulalardan yana bir aranjirovka qilib yetin degan taklif ko'p tushyapti hozir keyingi paytda. Shu ashulalaringiz, ommalashgan ashulalaringizni yana boshqacha aranjirovka qilib hozir zamoniga moslab yana yetin deyishyapti. Shunga quloq solib, bittasini, ikkita, uchtasini qildim. Bir ikkita bayramlarda yetdim. Mana bunisida yana bitta mana shu juda ommalashgan qo'shiqlardan bittasi edi. Shu yetildi, juda ma'qul topishdi. Shuni ijro etdim.
Endi kim nimani ma'qul topdi? Buni hudsovet a'zolarimi yoki badiiy kengashmi, kim o'zi?
Hudsovet badiiy. Mana hozir bayramni tekshiruvchilar, bayramni qo'shuvchilar, rejissyor, masalan o'sha tanlovchilar, hamma shular eshitib ma'qul topishdi-da.
Endi mana sizni mana yosh hofizlar bilan birga turdingiz va juda chiroyli ko'rindingiz. Mana kiyimlarni ham tanladingiz. Buni rejissyorlar tavsiya qildimi, o'zingiz tanladingizmi kiyimlarni?
O'zim tanladim, o'zim tanlayman. Har doim o'zim tanlayman. Biroq menga tanlab bermaydi yo tiktirmayman, o'zim tanlayman.
Endi boshqalarga nima munosabatingiz qanday? Kecha masalan opera qo'shiqlariga ham ko'p o'rin berildi. Mana italyancha qo'shiqlar aytildi. Bunga munosabatingiz qanday?
Bu munosabat juda yaxshi, chunki o'zbek bolalar, o'zbek qizlar albatta butun dunyoviy anaqani baribir dunyoviy narsalarni ham egallash kerak. Opera baletimiz masalan o'sayotganidan dalolat beradi. Chunki o'zbek yigitlari, o'zbek qizlari italyancha ashulatib o'shani marobiga yetkazib yetish bu katta narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Dunyoda operachilarni o'zi kam. Lekin bizdan yetishib chiqayotgan shunaqa yigitlar, qizlar bu uning uchun albatta tasanno aytishim kerak, xolos.
Endi mustaqillik bayramini kechagi masalan kechagi ruhi qanday edi? Mana ancha 19 ta mustaqillik bayramini ko'rdingiz siz. Kechagisini farq qilmaydi.
Juda katta ko'tarinki ruhda o'tdi kecha. Juda ham ko'tarinki ruhda o'tdi kecha. Boshlanishidan oxirigacha tempo shunday chiroyli, shunaqa ruhan ko'tarinki o'tdi.
G'ulomjon aka, endi mana 28 yil burun aytilgan qo'shiq bugun ham aytilyapti. Buni boisi nima?
Buni boisi juda ommalashgan bo'lgan ilgari ham. Misol uchun hozir uni eshitgan odamlar ko'pi hayot, masalan shu narsalarga eshitib keladi. Mana o'zimga ham ko'p telefon qilishadi. O'sha eski narsalaringizni yozib bering deyishadi. Yo, o'sha narsalar ommalashgani. Lekin hozirgi yoshlar uni bilmaydi-ku. Shu narsa misol uchun kecha menga aytishdi-ki, yangi qo'shiq ijro etdingiz. Deb yoshlar menga savol berayapti, yangi ijro etdingiz. Chunki ular bilan o'sha hozirgi 19-20-25 ga kirgan bolalar bu narsani bilmaydi, eshitmagan. O'shaning uchun ularga yangi tuyuldi. Eski odamlar oldin eshitganlarga yana yangilandi. Biz xursand bo'lib mazza qilib eshitdik, telefon qilib.
G'ulomjon aka biz bilan suhbatlashgan bir sizning bir muxlisingiz aytayaptiki, G'ulomjonning qo'shiqlari eski qaziga o'xshaydi, chaynagan sayin mazasi chiqadi dedi. Bunga qanday qaraysiz bu gapga? Xafa bo'lmaysizmi bunaqa gaplarda?
Men juda ham yaxshi qarayman, chunki men har to'yda yoki o'tirishlarda shu hozirgi qo'shiqlardan tashqari shu eski qo'shiqlarni so'rashganda xursand bo'laman. Chunki o'sha ommalashgani bo'ladi yoki bo'lmasa o'sha narsa hali ham odamlarni esida turgani, xursand bo'lib ketishadi ijro etganimda. Bir xillari juda yaxshi ko'rgan bir xil qo'shiqlarni ijro etsam, albatta qaytarib, uzoqdan o'sha paytda so'raganini aytib bersam, juda ham xursand bo'lishadi. Bu qo'shiqingiz menga boshqacha ta'sir qiladi deb. Chunki yoshligi bizlar bilan, mana bizning yoshligimiz odamlar shu narsa bilan katta bo'lganmiz, shu qo'shiq quloqimizga kirib katta bo'lganmiz. Shuni yozib yurardik, plastinkalarni olardik yoki bo'lmasa maytlarga yozib ko'cha-ko'cha yoki bo'lmasa o'zbekka borganda ko'tarib yurardik deganlar juda ko'p.
G'ulomjon aka, mana 28 yil burun mana shu qo'shiqni ijro qildingiz. Buni bir yaratilish tarixi haqida gapirib bersangiz, kim buni muallifi, she'r avtori kim?
Xo'p bo'ladi. So'zi rahmatli O'tkir shoirimiz bo'lardi. O'tkir Rashid rahmatli bo'lib ketdilar, bir 10 yil bo'ldi rahmatli bo'lganlarga. O'sha O'tkir Rashid so'zlari. Musiqa o'zimniki.
Birinchi marta ijro qilgan eslaysizmi? Qayerda ijro qilgansiz?
Buni eski Svetlov teatri bo'lardi. Hozir u Svetlov teatri yo'q, hozir birinchi bo'lib ketgan shu eski Svetlov teatrida birinchi marta ijro etganman konsertda.
O'sha paytda ancha ommalashgandi bu. Mana bu zvuk zapislar bo'lardi u paytda manaqa yelim kasetalar, kichkina.
Juda ham ommalashgan qo'shiq edi. Bu o'ylasam, yorik kulib chiqsang uyingda Nilufar tikilib degan qo'shiqlar esa ommalashgan payt edi.
Endi bugungi kun mana yoshlar ham qabul qildi bu qo'shiqni. 28 yil burungi his tuyg'ularni bugungi kundagi yoshlar ham qabul qilinishini boisi nima? Ya'ni oradan shuncha vaqt o'tib ketdi. 28 yosh bir odamni
umri 28 yil vaqt o'tgan bilan misol uchun mana bizda eski qo'shiqlar 150 yillik qo'shiqlar bor-ku. Odamlar hozir ham mazza qilib o'zi ham mazza qilib eshitaman. Hech eskimaydi-ku. Hech misol eshitilganda yana zavq-shavq bilan eshitilaveradi. Yana kimdir ijro etsa uni ham eshitilaveradi. Masalan, kechagi ijro etilgan Murodjon Ahmedov aytgan qo'shiq ham eski shu 25 yil 30 yilga shular. Juda ham odamlarga ma'qul bo'ldi-ku O'zbekiston haqidagi qo'shiq.
Endi mana hozir mana 3 kun 4 kunlik qo'shiqlar ham chiqyapti-da, esdan ham chiqib ketyapti hatto.
Endi hozir to'g'ri u to'g'ri gapingiz. U ko'p hozirgida ko'p yashamasdan tez ketyapti qo'shiqlar. Bunaki sayot qarashyapti yoshni ko'proq.
Endi nima, G'ulomjon aka, mustaqillik tabriklaringiz bormi? Sizni dunyoni hamma yog'ida mana ko'rishdi, tomosha qilishdi.
Men butun vatandoshlarimizga, yo'qsa xorijda yashayotgan vatandoshlarga, men muxlislarimizga, qo'shiq sinovandalariga, shu qo'shiqlarimiz maqbul bo'lgan bo'lsa, yoki mana shu tajribani qilib maqbul bo'lgan bo'lsa, shaxsan meni sevadigan, yoqtirib eshitgan odamlarning hammasini salomatligini tilayman. Mana 19 yilligimiz Xudo xolisa abadiy mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Vatandoshlarimiz kelib o'z ko'zlari bilan bir necha joylarni tomosha qilib yoki bo'lmasa o'zlari xohlagan joylariga kelib ketib, bordi keldi ko'paysin. Hammalarning uyida faqat yaxshilik bo'lsin. O'zbek qo'shiqlari hammasini uyida xorazonda yangrasin. Shaxsan men xohlardimki o'zimning qo'shiqlarimni birozgina yangrashini yoki bo'lmasa xohlasa men yana bir kerak bo'lsa jo'natib yuborishni yoki o'shalarni hammasini uyiga tinchlik xotirjamligi va nima deydi to'y tomosha tilayman.
Rahmat. O'zi sozandan tilagi yaxshi bo'ladi, to'y bo'lsin deydida hofizdan tilagi.
Ilohim.
Endi bir savol berishyapti-da, shunaqa katta minbar, katta bir dargoh mana 31 avgust kuni bo'ladigan. O'sha yerda dedi, ba'zan hofizda pul ko'tarib keladi, men qatnashay degan, ya'ni korrupsiya aralashgan degan gaplar bormi?
Endi aka, men u narsadan xabar, men hayotim shu paytgacha Ben brontasiga pul berganmas bo'lam. Hech qachon pulni menga taklif qilishganmas, etishganmas, chunki men o'z migratsiya bilan shu paytgacha o'sha paytdan kelaman, hozir ham bir so'm pul ishlatganmanman, lekin bu narsadan xabarim ham yo'q. So'ramayman ham, bilmayman ham, to'g'ri aytaman.
Endi boyagi savolimizga qaytsak, mana prezident Karimov sizni qo'shiqlaringizni sevadimi? Ya'ni shuni bilasizmi? Chunki alohida bir quchoqlab ko'rishadi, birinchi marta emas bu.
Men sizga aytaman, mana shu mustaqillik boshlangandan beri mana tish anaq qilib kelishayotgan ekan. Bir shu 2019 yilining hisobini agar uzoq qilib lentaga yozishgan bo'lsa, yozib olishgan bo'lsa, shu boshidan boshlab 5 ta qo'shiq ijrayotganman, hammasi yangi qo'shiqlarni bir biriga solishtirsa, shundan topa oladi, mehnat ketaman. O'zidan o'zi bo'ladigan narsa emas-ku, men qarindosh emasman, yo bir qanaqa emasman. Shuning uchun shu mehnatga qarab bo'ladigan narsa deb o'ylayman.
Endi yana bir sinoatni ko'ryapmiz, ya'ni sistematikni davom ettirayotgan narsa, har safar mana shu mustaqillik bayrami bo'lganda Xorazm lazgisi qo'yilsa, O'zbekiston prezidenti raqsga tushadi. Buni boisi nima?
Chunki sho'x narsa. Masalan, odam o'tira olmaydi-ku lazgi, shunaqa sho'x narsa odamni o'rnidan turg'izib yuboradi. Eskidan ham shunaqa. Qachonki lazgi o'sha ilgaridan bo'lganda ham odamlar o'rnidan tura olmasdan, o'tirmasdan turib ketgan paytlar ko'p bo'lgan-ku. O'shaning uchun zavqli odam o'tirolmaydida.
Ya'ni bu san'atga nimaga befarq emas, ha, O'zbekiston prezidenti?
Albatta, agar befarq bo'lganlarida bunaqa bo'lmasdi-ku. Befarq bo'lsa shunchalik bo'lmasdi. Shunchalik bayramlarda bunaqa ko'tarinki yoki bo'lsa bayram bo'lishini o'zi san'atni yaxshi ko'rganlari-ku.
G'ulomjon aka, sizga sog'lik, salomatlik. Mana biz eski muxlislarimiz sizni.
Salomat bo'ling, rahmat.
Omad tilaymiz, sog' bo'ling siz.
Sog' bo'linglar, salomat. Hammaga sog'lik tilayman, bolam.
Tashlidir bog'imga kel yorim sen o'zing rang talashur go'zallik unda borim sen o'zing zebon yurur qizil gul buncha bargini yozganda qizil guldan afzalroq gul zorim sen o'zing qizil guldan afzalroq gul zorim sen o'zing
O'zbekiston xalq artisti taniqli hofiz G'ulomjon Yoqubov Chodir Xayol mehmoni bo'ldi. Havo mavzularida ozodlikning Chodir Xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Eshitganingiz tula deb ataluvchi nayga o'xshash cholg'ulardan birining ovozi edi. Afg'oniston o'zbeklari orasida uzoq davrlardan beri nafas kuchi va barmoqlar ishtirokida chalinadigan nay va tula chalish an'anasi mavjud. Tulani darhaqiqat tula navozlar kundalik ish yumushlaridan bo'shagan paytlarida, ayniqsa tunlarda chaladilar. Zaynullo Shavqi ana shunday mahalliy tula navozlardan biri. U aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan Foryo viloyati markazi Maymana shahrida istiqomat qiladi. Zaynullo ilk bor bir cho'pondan nay chalishni o'rganganini aytadi.
Avvalan meni otim Zaynullo Shavqi. Bir zamonga men maydabachi edim, bir cho'pon oldimga keldi, nay chaldi. Bu nayni kechaldi, sonra buni nayni men qo'limga oldim. Bir ikki yil nayni maqsad vardish qildim, to buni sadosi omoda soz bo'ldi. Sonra pason bu nayni chaldim, naydan nari sonra tulani chaldim. Bu tulani taqriban men 40 yil bo'ladi chalaman. Har soz cho'poni maqsad dehqoni chalaman. Yo bir cho'pon oldimga kelsa, yo dehqonchilik vazife kore baras kor xatmi kor maqsad tula chalaydim.
Zaynullo har doim do'stlarining yig'inlariga ishtirok etib tula chaladi. boshqa musiqa asboblariga qo'shib tula chalishini bildirgan Zaynullo Shavqi tula chalishda ustozi bo'lmaganini aytadi.
Ma'pillaga har rafiqim ki har sozni aytibdi va kam besh maqsad chalinman. Har sozni farmoyish berdilar, xoyinde, xo porsi, xo pashtu, xo o'zbaki. Men Shavqiman. اگرچه استادم هم یا مقصد سازی کمی بیش تزد هم من دیگر هر سازی که فرمایش بیتره
آزادلکنین چادر خیاله اوچون کابلدن عالم کهکن بگنگه شولر یعنی آزادلکنین چادر خیاله اوچرش کنچه خیر آمان بولنگلر عزیزلر
Muhtaram tinglovchi, Chodir xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.